Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je 8 na talasima ste Radio Beograda 1. Ostanite tu, imate mnogo razloga za to. Pre svega do 2, dobra priča i dobra muzika, onda ćete u nastavku programa takođe uživati u dobrim zvucima muzike. A evo ekipe koja je tu zbog vas. Ton majstor je Miša Milanov. Muzički urednik ove noći Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost bi sa sobom poneo baš ovu pesmu grupe Deep Purple Na pusto ostrvo. I u ponoći 15 minuta, dobru noć, želim Vojinu Veličkoviću, uredniku teniske rubrike u sportskom žurnalu. Zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kako si?
Evo, ja dobro, malo neobično ovo doba da radim, da pričam za mikrofonom, ali okej.
Okay. Pa dobro, ovo doba se gleda tenis.
Tako je, pa još malo, još malo pa će
u
početi.
U januaru mesec.
Da, bom, još malo pa će početi.
Na početku smo čuli grupu Deep Purple, pesma koju bi ti ponovo napustio ostrvo, grupa koju jako voliš.
Pa jeste, ali to je, mislim, to je iz doba moje mladosti, znači iz tamo negde, iz prošlog milenijuma, tako da, ovaj, pa dobro, nije samo oni, volio bih i normalni Rolling Stones ili Beatles, to je, ta sam generacija.
A pusto ostrvo, poželiš li nekada da odeš na njega?
Pa možda, ali sa ograničenim rokom trajanja, ne bi dugo stajao.
Par dana.
Par dana, da, da se odmori malo pa bi se vratio pa opet. Najbolje bi bilo kad bi mogao periodično da idem, da ne ostajem dugo.
Godišnje po par dana.
Godišnje i samo leti, samo leti, ne bi volao zimi da idem na pusto ostrvo.
I to da bude malo urbano.
Pa ne mora, ne mora, za nekoliko dana može i ovako. Jedna dobar peskovita plaža i sasvim je okej.
E, pričat ćemo noćas oko čemu, najviše o tenisu, ali evo, ekskluzivno nam reci šta je to što nam donosi sutrašnji žurnal.
Pa dobro, mi imamo standardno dve strane kad su veliki turniri u pitanju, znači jedna strana je uvek zadnjih, naravno, 10 godina posvećena Novaku Đokoviću, što je normalno, mislim, ne samo što je najbolji teniser sveta, nego i naš najbolji sportista svih vremena i jedna od najvećih ličnosti u istoriji Srbije uopšte, a ne samo sporta. A plus i dobro igra i ovaj sutra igra sa, da, više nije sutra, već je
danas,
igra sa veoma dobrim Rusom Medvedevim, tako da ovaj očekujemo Novakovu pobedu, normalno, jer Novak je najbolji na svetu i nema razloga drugačije očekivati, ali će biti dobar meč jer je Medvedev verovatno i bolji nego što mi mislimo, jer nije se toliko, recimo, možda proslavio kao, recimo, neki drugi vršnjaci kao Zverev ili Cicipas, koji je juče pobedio Federera, ali je također veoma opasan i pripada novoj generaciji koja je, da kažemo, Galofa generacija, jer to su igrači koji su visoki skoro 2 metra, a strašno dobro se kreću. I to je jedna nova tendencija u vrhunskom tenisu.
Nisi na Australian Openu?
Nisam.
Nisi otišao?
Nisam. Bio sam dovoljno puta, volio bih da odem ponovo, ali ove godine se kocke nisu složile.
Kad si bio posljednji put?
2016. Uh-huh. 2016. tada je Novak osvojio. To je uh-huh. Znači bio onaj treća karika u onom Grand Slamu koju je osvojio. On je posle toga osvojio i Roland Garros, tako da je, kad je kompletirao taj nekalendarski Grand Slam. Nole je 6 puta osvajao titulu u Melbourneu. Većinu sam gledao, nisam gledao 2011. samo do sada. Uh-huh. Tako da, ovaj...
Dobro je što si promašio prošlu godinu.
Da, prošle godine je bila dobro što sam promašio, tako je. Ovaj. A i ova godina će, nadam da će biti ta druga koju sam, ovaj, koju će on osvojiti. Ja eto nisam bio tamo, ali gledat ću na televiziji, nema veze.
Biće sigurno dobro, ja mislim da igra sutra, danas već oko 10:30, da je to očekivano vreme kada će izaći na teren. Medvedev je rekao da će možda onda pobediti.
Pa,
on je sebi dao šansu.
Tako je, ali to je potpuno logično. Mislim, ako u sportu ne izađete na teren i ne verujete da će pobediti, onda što izlazite? Onda bolje ostanite kući i gledajte televiziju. Tako da je to potpuno normalna, mislim, izjava koja govori o tome da jednostavno šta on želi da uradi. I sasvim je normalno izaći na teren i želiti da se pobedi bilo ko da je s druge strane mreže. Medvedev je igrao sa Novakom 2 puta, jednom je glatko izgubio u Izbornu one godine kad ga je Nole osvojio, znači to je bilo pre prošle godine, a u februaru iste godine je boga mi dobro počeo sa Đokovićem duel Davis Cupa u Nišu, dobio je prvi set, Nole tada nije bio u formi, to je bilo baš kad je Nole izgubio od Istomina na Australijskom Openu i onda nije bio u formi. Medvedev je mnogo bolje odigrao taj prvi set, posle Nole izjednačio, malo je popravio igru, onda se Medvedev povredio i predao, tako da niko ne zna šta bi stvarno bilo da se taj meč odigne. Ali to, recimo, te godine Nole, u tom trenutku Nole nije baš igrao na maksimumu svojih mogućnosti, to je on je kasnije i loši odigrao tu sezonu, pa je na pola puta odustao zbog povrede lakta, tako da to nije bila srećna godina u biografiji Đokovića, ta 2017.
Da. Medvedev tvrdi da on ne igra više tako dobro kao što je igrao ranije. Se ti slažeš sa njim?
Pa dobro, ne slažem se, jer Đoković to možda vredi za neku, recimo, prvu polovinu prošle godine, ali sada to ne vredi. Znači, malo je Medvedev je malo pobrko, ali dobro, on mora da nađe neki svoj argument. jer on je verovatno zapamtio kako je Nola odigrao prošlu godinu, prvu polovinu prošle godine kad mu nije išlo, kad se oporavlja od povrede lakta do operacije lakta, ali onako kako je Đoković odigrao drugu polovinu godine, to je bilo fantastično i to je bilo na nivou njegovih najboljih sezona. Onda Medvedev svoju inspiraciju crpi i u ta posljednja dva meča, dva posljednja finala koje je Đoković izgubio. To je bilo u Parizu protiv Hačanova i u Londonu protiv Zvereva. Ono gde opet Medvedev vidi svoje argumente, to je što su i Hačanov i Zverev dosta slični po stilu igre kakav i Medvedev. Znači, kažem, to su igrači koji su visoki skoro 2 metra, kreću se kao da su 1,80 m, to je, kažem, nisu recimo kao Del Potro ili Anderson koji su visoki od oko 2 metra, ali nisu brzi, ovi su brzi. I onda kad imate jak servis i pokrećivi se, to je onda novi kvalitet i to donosi ova nova generacija igrača. I Cicipas koji je juče dobio Federa je isto sličan i on je tu negde, nisam siguran koliko tačno, ali recimo oko 1,95 m, isto se odlično kreće. Da kažem da su to recimo naslednici Marata Safina. Safin je bio jedan od prvih igrača koji je bio preko 1,90 m, tako se dobro kretao i osvajao velike titule. Posle su recimo došli igrači koji su preko 2 metra, ali ne osvajaju velike, najveće titule, tako da je visina nije uvek prednost u tenisu.
Ajde poslušamo malo muziku, onda ćeš mi malo i ispričati po nešto o svom poznanstvu sa Noletom. Može?
Kako da ne?
Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, songe mon qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. My bell, someday more people très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I think you know by now, I'll get to you somehow, until I do I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, someday more keep on to the end ensemble. Trivial ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Vojin Veličković, novinar, ove noći sa nama, pričamo o tenisu i Novaku Đokoviću, imao si prilike da ga upoznaš.
Kako da ne, pa ja poznajem Novaka, ja mislim kad imao 12 godina, kad je počeo da se bavi, kad je počeo da igra juniorske, ne juniorske, nego pionirske turnire, i tada je već njegovo ime postalo vrlo brzo poznato u beogradskim teniskim krugovima, tada je to još uvijek bilo dosta limitirano, jer Srbija u to vreme, znači to pre 20-tak i više godina je nije baš bila teniska velesila kao danas, znači o tenisu se jako malo pričalo van teniskih krugova, nismo imali, mislim imali smo da kažemo Bobu Živinovića pred 30 godina, kasnije Moniku Seleš čija karijera nažalost nije bila tako uspešna kao što je trebala da bude uspešna. I onda mislim niko nije praktično ni očekivao da neko iz pogotovo posleratnim godinama sankcije i svega posle svega toga da Srbija može da ima onakvu generaciju kakvu su stvorili Nole, Ana Ivanović, Jelena Janković, Zimonjić, Tipsarević, Trojicki, znači to je stvarno neverovatno. I tako da kažem, kad je Nole počeo da prikazuje svoj veliki talenat, to se još uvek pričalo, ali niko nije, baš sem normalno njegove porodice koja je mnogo uložila u njegov razvoj, niko baš nije očekivao šta će biti i da je moguće da iz jedne Srbije koja apsolutno nema tenisku tradiciju da dođe jedan od kandidata da bude najveći teniski šampion svih vremena, a da, znamo da je danas najbolji na svetu i da danas spada među trojicu najboljih. Sad vidjet ćemo do kraja njegove karijere i karijere Federera Nadala ko će biti taj koji će najviše da osvoji, ali je sigurno da je Novak baš kao ova dvojica obezbedio sebi mesto u istoriji i sporta i tenisa. U krajnjoj liniji nekoliko puta je bio izabran za najbolji sportistu sveta. Moguće će biti i za prošlu godinu jer među glavnim kandidatima je i stvarno šta je uradio u drugoj polovini prošle godine sigurno da je među glavnim kandidatima.
Jesi pretpostavljao tada kad si ga upoznao kao dečak od 12 godina da će stići tako daleko? Je pokazivao tu ambiciju?
Pa on je pokazivao ambiciju, ali mislim da nisam mogao da pretpostavim, jer jednostavno mnoga deca pokazuju ambiciju, ali to nije dovoljno. Jer tako da potrebno je strašno mnogo kockica da se složi da bi krajnje prvo treba neko da bude veoma talentovan, pa onda da bude u situaciji da se taj talent razvije kako treba, znači da ga stručnjaci razvijaju i da sve to bude na svom mestu. I čak i nije talent dovoljno, treba imati i fizičke predispozicije i psihološke predispozicije, treba biti mentalno jak, kao što recimo Nole sada. Znači, mnogo je elemenata potrebno da se napravi ovakva sportska karijera kao što je Đoković napravio. Tako da, mislim, u svakom slučaju on je imao i odlična i prolazna vremena i odlične stručnjake sa kojima je radio. Jer ipak da nije Jelena Genčić njega otkrila kad je bio klinac, kad je imao 56 godina na Kopaoniku, pitanje je da li bi dalje bilo. Drugo, da nije recimo bio kod Nikole Pilića sa 10-12 godina kad je krenuo da ide kod njega da trenira, opet pitanje da li bi ta nadogradnja išla ovim putem. Pa onda i kasnije svaki trener je utkao deo sebe u Novakov razvoj koji je uvek išao napred. Znači Novak nije imao velike oscilacije, on je uvek išao napred i onda recimo je naišao eto na Vajdu koji mu je strašno pomogao, koji je postavio temelj njegove igre. Posle je naišli ostali stručnjaci, onda je naišao i Beker koji je sve to uobličio, u stvari koji je uobličio taj mentalni aspekt Novakove igre da postane to što jeste, znači jedan čovjek koji se i nikada ne predaje i koji u svakoj situaciji naći izlaz i koji bukvalno može sam na terenu da preokrene sve, znači tenis i individualni sport. I potrebna je jaka ličnost da bi se izdržao taj pritisak. Đoković je godinama dokazivao da je to potpuno moguće.
Njegov izlet sa Agassijem, pa dobro, kao trenerom?
Sa Agassijem je to bilo...
Je to bilo čudno uopšte?
Pa nije, jer ja znam zašto je Nole to uradio, zato mi nije bilo čudno. Jer u principu igrači uvek, pogotovo u tenisu, angažuju trenere prema onome što im je potrebno. Znači, kao što je Đoković angažao Bekira u trenutku kad mu je bila neophodna neka vrsta, kad mu je bilo neophodno da postane mentalno jači, jer je izgubio nekoliko finala velikih koje je trebao dobije. Sjećamo se protiv Andy Murraya dva puta gubio US Open, gubio je Wimbledon, izgubio, zatim je izgubio od Nadala US Open, a u svim tim mečima on je trebao da dobije ili u nekom trenutku mogao da dobije, ali nije. I on je vidio da njemu nedostaje neko ko bi mogao da kažemo doda tu oštricu mentalno. I pošto je Becker bio poznat kao takav, kao igrač koji je neverovatno mentalno čvrst, jednostavno neko se setio da bi Becker mogao da bude taj, i stvarno videlo se već posle pola godine da je baš tako, jer posle toga Nole podigao nivo svoje mentalne snage na, mislim, 2-3 nivoa više. I onda je ono kad je, to je znači period 14. 15. 16. kad je bukvalno bio nepobediv, kad je samo slučajno mogao da izgubi, kad recimo, ja mislim, 15 meseci nije izgubio pre finala. I to je najbolje govorilo da je to. E sad, posle, kako i sam kaže Nole, kad je osvojio 2016. kad je osvojio Roland Garros, koji mu je jedini nedostaje u kolekciji, kad je zakružio taj nekalendarski Grand Slam, sva četiri Grand Slema za redom osvojena, on je udario emotivni zid, ispraznio se, jednostavno nije mogao više da izdrži. Išao je na treninge, ali to nije bilo isto. On je trenirao, ali kad izađe na meč, to nije bilo isto kao ranije. Jednostavno, iscedio se. da kažemo tako. I više u jednom trenutku nije ni bio spreman da, na sva ta žrtvovanja, jer kad čovjek, on kaže, Nole kaže da su njemu to pričali jer neki raniji veliki šampioni, veliki sportisti, da kad se u sportu postigne jedan veliki cilj da dođe do emotivnog pražnjenja. On to nije vjerovao da je moguće, ali mu se baš to i dogodilo. E, onda, pošto je Becker u međuvremenu je prestao da radi sa njim, odnosno u tom trenutku Becker nije bio potreban, Nole je tada raspustio ceo stručni štab jer je bio, jednostavno došlo je do zasićenja među tim ljudima koji su deceniju bili maltene nerazdvojni. I onda je video da ni tako baš ne može i onda je angažovao Agassija koji je iz prostog razloga prvo zato što je Agassi i sam imao tu vrstu pada. Znači Agassi je u jednom trenutku bio prvi na svetu, pa je onda pao iza 150. mjesta, pa se vratio na prvo mjesto. Znači njemu je Nole tražio u razgovoru sa Agassijem kako je to da, kako to da uradi. Znači u čemu je tajna tako velikog uspona, tako velikog pada? Mislim tu tajnu nije teško bilo provaliti, ali je trebalo otkriti tajnu kako se Agassi vratio na prvo mjesto posle tako velikog pada. Nažalost, oni nikad nisu ostvarili saradnju do kraja jer je Nole bio povređen, operacija lakta, dileme šta da radi, da li da se operiše, da li da se ne operiše. Mislim, meni je baš pričao, kad smo jednom radili, bili kad smo bili u Londonu pa sam pričao s njim posle meča, da je najgora stvar kad ste mnogo teško, kad imate tu takvu povredu, koga poslušati. Jer vama mnogo lekara govori različite stvari, a uvek postoji ono iskušenje da poslušate onoga ko vam govori ono što vam odgovara. A te, njemu je to bilo da ne ide na operaciju. Tu izgubio pola godine, baš u tom periodu je bio Agassi i to je bilo, da kažemo, saradnja osuđena na neuspjeh. Jednostavno nisu imali kad da nešto urade. Na sreću, posle je, kad je ozdravio, vratio je Vajdu, shvatio je da je tu bila greška. Vratio je Vajdu, vratio je Điđija Filagrića, kondicionog. Sad je vratio i Miljana Manovića, svog kuma i fizioterapeuta. Tako da je u principu, ja mislim da je to sa Beckerom verovatno najbolji stručni štab u istoriji tenisa. Znači to je fantastična ekipa koja je koja je pomogla Đokoviću, jer mislim u tenisu je igrač ipak glavni, koja je pomogla Đokoviću da bude najdominantniji tenisar u jednom periodu, ali ta dominacija je bila bez premca u istoriji. Znači ono što je Nole uradio recimo od početka 2015. znači kad je izgubio četvrtfinale u Dohi, od tog trenutka pa sve do negde tamo proleća 2016. on, ja mislim, možda će pobrka malkice datume, ali nekih skoro godinu i po dana nije izgubio turnir pre finala, a već u njih je osvojio. To je stvarno neverovatno.
Da, naši slušalci mogu da nam se naravno pridružu u ovoj priči tako što će mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Vojna Veličkovića šta želite o tenisu, o Noletu, Federeru ili kome god želite. A mi ćemo za koji minut nastaviti naše male noćne priče.
Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Družimo se ove noći sa Vojinom Veličkovićem, novinarem. Vi možete da nam se pridružite tako što ćete poruku poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. I pitanje za tebe, što misliš, da li Novak ima šanse da se približi Rodžeru Federeru po broju osvojenih Grand Slamova?
Ja sam uveren da ima. Znači, ja sam uveren da ima, pogotovo što, evo recimo, nije to tako ni čak ni teško sad pretpostaviti, pogotovo što je Federer juče izgubio od Cicipasa, znači...
Da, to je iznenađenje bilo za
sve toliko. To je šok, veliki šok, jer pogotovo što sad se Federer je zadnja tri Grand Slema izgubio tako što je izgubio od igrača protiv kojih je bio favorit i protiv kojih je imao šansu da pobedi. Znači, protiv Andersona u Wimbledonu je vodio sa 2-0 setovima i posle meč lopte. Protiv Milmana, koji je, mislim, apsolutni outsider i apsolutni anonimus na US Openu, to je možda i najveća senzacija. Dobio je prvi set, imao je neke šanse, kasnije izgubio je. Juče je vodio, dobio prvi set, imao je 4 set lopte u drugom setu i opet izgubio. I što je najvažnije, isto što govori o Federeru, odnosno o njegovom trenutnom stanju, a verovatno će tako biti i dalje, on je i protiv Milmana i protiv juče protiv Cicipasa gubio mečeve, tri puta je gubio setove sa 7-6 ili 7-5, a tu nervi odlučuju. Znači, kad je set 7-6 ili 7-5, tu više ne odlučuje tenis, odlučuju nervi. Znači, Federer jednostavno, ne, bar tako pokazuje zadnjih, evo da kažemo, neko meseci, nema više nerve za velike pobjede. Jer da je pitanje igre, on bi izgubio sa 6-2 ili 6-3. Ali ako je 7-6, znači to je bukvalno se odlučuje za dlaku. Znači tu nervi odlučuju. Znači jednostavno iz nekog razloga ostaje bez živaca u tim prelomnim trenucima, što ranije bio njegov kvalitet, da mislim kvalitet svih velikih sportista je da u prelomnim trenucima igraju najbolje. Tako da Federer je sad ostao, znači, bez jedinog Grand Slema koji je osvojio prošle godine. Sad će pasti, ja mislim, na 6. ili 7. mesto svjetske liste u zavisnosti od rezultata ostalih. Tako da, mislim, Novak je i pre toga bio veliki favorit, sad je još veći favorit. Ono što može da se pretpostavi da će ova sezona biti sigurno u znaku Đokovića, što kažu svi vrhunski stručnjaci, Nadal je glavni favorit na Roland Garrosu, na svim ostalim velikim turnirima je to Đoković. Normalno, to ne znači da će on da osvoji svaki od tih velikih turnira, ali kad se jure rekordi, ne mora sve da se osvoji, jednostavno treba osvajati što više. Tako da kažem, verujem da može da osvoji Australijski Open po sedmi put, što bi bio rekord, jer on Federer i Roy Emerson dele po šest pehara. Kasnije na Roland Garrosu će već biti bitka sa Nadalom, a onda dolaze dva turnira koje je Nadal osvojio prošle godine, znači apsolutno može da ih osvoji. Tako da, ako bi recimo ove godine osvojio tri, on bi već prepolovio zaostatak za Federerom. Đoković ima ove godine puni 32 godine, ako ne bude povreda, a dug karijeri ih nije imao mnogo, znači nema razloga da sad da kažem, ovu slučajnost što ima problem sa laktom da se to ponovi, znači ja verujem da će on biti i dalje zdrav, tako da apsolutno ima šansu. E sad vidjet ćemo, pitaju se ovi mlađi, vidjet ćemo šta će biti, kakva će konkurencija biti.
Ima li Federer uopšte motiva da igra dalje? On traje već godinama i godinama čujem to je više nije u formi, verovatno će se povući, verovatno neće, on se ponovo vrati, ponovo osvaja velike turnire i ponovo
Pa ja sam uveren da on ima jednostavno, mislim, za njega kao velikog šampiona ništa, a pogotovo dok pobeđuje, ništa nije lepše od igranja tenisa. Mislim, biti najbolji i biti, osvajati tolike titule, biti poštovan u svetu, sigurno je vrhunac njegove karijere. Ali ako počne da se ponavlja ovakve situacije, znači nijedan veliki sportista ne voli da gubi na ovaj način na koji on gubi zadnjih, recimo, pola godine. Znači, Federer je, kažem, da ponovim, znači izgubio je dobijen meč na Wimbledonu, izgubio je meč od outsidera u New Yorku, sad juče je izgubio meč u kome opet imao velike šanse da pobedi. Znači, to je frustracija koja mu sigurno ne prija. I ja, mnogi već smatraju da bi Federer mogao da ove godine da odigra posljednju sezonu u karijeri, ali ja mislim da je realnije da sačekamo da vidimo, jer ako recimo bude bilo rezultata, verovatno on tu odluku neće doneti, pogotovo jer on ima želju da igra Olimpijadu u Tokiju. Znači, Olimpijada Tokio je sledeće godine, mislim da je to sasvim okej da on sačeka još jednu godinu.
Neće pričekati još godinu, koja mu je to Olimpijada po redu, bar treća,
pa,
četvrta?
Ja mislim da mu je prva bila u Atini 2004. Znači, četvrta, osma, ali on nema zlato sa Olimpijade. Uh-huh. Ima u dublu, ali nema u singlu, što ga vjerojatno malo još pecka, ali sumnjam da će da osvoji u Tokiju, jer ta će već biti...
Dolazi i, mnogo da, mladih snaga
mnogo mladih koje će mnogo jačati, tako da... Mislim da neće imati šanse, ali bože moj, Kuberten je rekao važno je učestvovati, pa što ne bi to važilo za Federera.
Jesi imao prilike da ga upoznaš?
Pa ne nešto više od konferencije štampu, znači ili tako neki razgovor u prolazu, pitanje, odgovor, ali ništa više. Mislim, danas je to sve hermetički zatvoreno. Meni su kolege starije pričale da su nekada posle turnira se išlo u restoran obližnji, kafić negde, i pričalo se, pijuckalo i tako dalje, družilo se, ali to je davno, davna prošlost. Jedan kolega mi je pričao, recimo, da je vozio na Vesti Borga po Rimu, pošto je on Italijan, i on, mislim, kolega je Italijan, i on je vozio, recimo, eto, Borga po Vespi. Danas je to naučna fantastika da tako nešto moguće. Tako da mnogo se promenila vremena, jednostavno igrači kad završe meč, kad završe trening, povuku se u svoje odaje sa svojim prijateljima, sa porodicom, sa trenerima i tu...
Malo je vjerovatnoće da ih sretneš negde gotovo u nikako. Restoranu ili da popričaš sa njim.
Najveći asove je gotovo nikako, jer jednostavno pritisak javnosti je veliki. Da se pojavi sad Đoković ili Federer ili Nadal negde u restoranu, pa to je bilo stampedo lovaca na autograme. Mm-hmm. Tako da zbog toga najviše ne može. Oni bi volili da se prošetaju, da se malo opuste, ali to je prosto nemoguće za njih. Suviše su veli mega zvezde da bi to mogli.
E, ajde poslušamo malo muzike i onda ćeš mi ispričati kako izgleda na tim velikim turnirima i uopšte dolazak i ti veliki intervju i kako se zakazuje i ostale.
Važi.
¿Dónde estás, Yolanda?
ponoći 48 minuta, slušate Male noćne priče. I sada, ajde razotkri nam malo kako izgledaju ti veliki turniri iznutra.
Pa, i tu se mnogo...
Na kom si bio najviše puta?
Pa bio sam na Roland Garrosu i Wimbledonu po recimo 20 puta.
Au.
Tako, bio sam u Australiji 10 puta, tako da mi zato mi, zato mi ne nedostaje mnogo, jer Australijski Open je veoma težak za rad. Ljudi misle, leto je, super je, divota, mi se ovdje smrzavamo, tebi je tamo toplo, ali Australijski Open je možda i najgori za rad, zato što igranje počinje u 11, završa se u 11 prepodne, završa se oko 2-3 ujutru. Obično se najvažniji mečevi igraju uveče, što recimo, znači ako ne igra Đoković, igra Nadal, igra Federer, znači morate da budete tu, jer šta ako neko njih izgubi. Znači vi dođete oko 11 zbog osta, recimo nekih drugih naših igrača, da vidite šta se dešava i provedete tamo bukvalno ceo dan i posle ponoći. I to neki put ume da bude dosta naporno. Onda Melbourne ume da bude mnogo topao. I sad vi recimo dođete u pres centar i sedite ceo dan u pres centru jer je napolje 40 stepeni. Šta radite? I onda sedite u pres centru ili čak niko i ne igra. Igraju se 2-3 terena ona pod krovom, ovi drugi ne igraju, znači sedite i vreme prolazi, dobro vi pričate, sve to, ali kažem, to ume da bude mnogo naporno i uopšte Australijski Open je naporno zbog tog noćnog programa. Sveća se, ne jednom je bilo, recimo, bilo je konferencija štampa u 4 ujutru, a već u 11 sutra imate novi radni dan. Tako da dok stignete u hotel, dok se opustite, odmorite, završite što je trebalo, gotovo, već ustajanje. I zato je, Wimbledon je, Roland Garros je možda najlepši, jer se još uvek tamo igranje završava sa sumrakom, znači oko 9 uveče, tako da bar nema, ali to neće još dugo, jer ja mislim za 2020. su predviđeni uvođenje noćnog programa. I onda zamislite sad Pariz, a vi svako večer ste u pres centru, mislim, nedelje primamljivo. Međutim, biznis je u pitanju. Evo pogledajte, kad je Nole juče igrao, odnosno sad je već prekjuče, oborin je rekord u broju posetilaca u jednom danu na bilo kom teniskom turniru. Više od 90.000 ljudi je gledalo u subotu mečeve Australijskog Opena, zato što ima dva programa, dnevni i noćni. I oni dva put prodaju karte, recimo, prodaju jednom karte za ceo kompleks, a uveče prodaju za tri stadiona, za tri ova. Tako da je ogromno je, a recimo Roland Garros i Wimbledon koji nemaju noćni program, njima je recimo 40.000 dnevni ulazak. Znači ovi duplo u jednom danu zarade prodaju dva puta karte. I to je užasno velika zarada i zato se svi polako guraju da, evo sad će i New York isto ima noćni program, sada će i Roland Garros od 2020. Wimbledon ne vjerujem da će moći, mada Wimbledon neki put ostane duže, ali to je samo kad je meč u toku, jer komšiluk ne da da se igra do kasno uveče. Tamo mora da se poštuju prava komšiluka, znači komšije su rekle ne može da se igra kasno uveče zbog saobraćaja, zbog parkinga i svega toga i Englezi se toga pridržavaju. Da, tu moraju se pridržavati toga.
Kad se uđe u taj kompleks, odnosno dolaziš kao akreditovan novinar, da li si u obavezi da platiš sve troškove ili je organizator taj koji ti izlazi u susret?
Pa u principu sve zavisi, negde dobijete bon za obrok, negde ne, negde kafu obično imate. I to nije, pa recimo u Parizu nemate kafu, u Parizu recimo ranije bilo bilo je Coca-Cola, bilo je tih, sad više toga nema. Uopšte dobijete običnu vodu i dobijete i to otprilike to. Ovi su drugi malo izdašniji, recimo bilo da on ima kafu, imaju sokove, kako gde. Dobijete neki put bon za obrok, ali uglavnom nije ceo dan, znači dobijete za jedan obrok, nije dovoljno, morate opet nešto da kupite. Inače kad se ulazi u, kad svi sad kad ulaze na teniske stadiona i novinari, to je kao kad ulazite na aerodrom, znači rengen, pretresanje od glave do pete, otvaranje torbišta imate, dakle to je zadnjih 2-3 godine obavezna procedura na svakom velikom turniru, bez toga ne može, znači dođete, odete, prođete, znači rengen, prođete pregled, odete na svoj desk, upalite kompjuter, vidite šta ima program za danas, ko će se biti, kada se igra, prijavite. Pošto se intervjui, odnosno konferencije štampu ne prijavljuju samo za najveći svjetski igrače, znači za Đokovića ne morate da prijavite, Federa, Nadala, Serenu, ne morate da prijavite konferencije štampu, ali za sve ostale morate. Znači ako hoćete da razgovarate sa Tipsarevićem, sa Trojinskim, sa znači bilom kim koji nije baš sam najuži mogući vrh, znači favoriti za titulu, morate da prijavite. I onda u zavisnosti od toga koliko je novinara prijavilo određenog igrača, određuje se soba u kojoj ćete imati. Znači da li je to ona velika, da može doći 100 ljudi ili je to neka mala da bude 3-4 samo. Sve zavisi koliko je prijavljeno.
Intervjui u 4 oka?
Oni su, pa možda se traži, ali vrlo se retko dobijaju. Znači vrlo, pogotovo kad su veliki igrači u pitanju, vrlo retko jer jednostavno prevelik je red. za tako nešto i onda po onoj logici ako mm-hmm. pričam s njim moram i s ostalima i onda prođe ceo dan u priči, a to igrači ne vole, oni više vole da
znači da šanse da nema sa Nadalom, sa Đokovićem, sa Federerom ili ovim.
Minimalne šanse ili se recimo ukaže prilika da postavite pitanje dva, ali za neki duži intervju ne. Znači na velikim turnirima nema šanse. Znači možda se provučite sa jednim ili dva pitanja samo za vas, to možete, to, ali to nije pravilo. To je više izuzetak nego pravilo, jer jednostavno imate konferenciju što pitajte. Jer veliki turniri nisu ni napravljeni da bi vi pravili ekskluzivni intervju, nego da bi bili deo konferencije štampa. Onda, znate, ekskluzive se dobijaju samo slučajno, a to je recimo pošto sve konferencije štampa se rade na dva jezika. Prvi je engleski ili francuski, ako recimo, mada u suštini uvek engleski, a drugi je maternji jezik. E, ako ste vi jedini novinar na maternjem jeziku, onda sve što vi pitate je ekskluzivno. Znači, ali to opet nije tako često.
Da, i retko kome može se postavi osim Đokoviću.
Pa da, tako da, tako da, i onda normalno, ne postoji, ja mislim, sportski događaj koji ima toliko mečeva kao što je Grand Slam, jer to razmislite kad ima recimo u prvog dana ima 64 meča u singlu, ženski, muški, pa onda kad dodaje dublovi, znači to je takav festival tenisa, takav vašar, da to treba stvarno, to je jedna od obaveznih stvari da se vidi, mislim, otići recimo u Pariz, I ne vidjeti Roland Garros, to je kao da niste bili ni u Louvru. Mislim, to ima toliki značaj. Jednostavno, to je i brend i izgleda fenomenalno i biti deo toga je stvarno izuzetan događaj.
Da, mnogo priča oko tenisa, ali evo, mi ćemo sada napraviti malu pauzu. Čućemo informacije koje su obeležile jučerašnji dan, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Ako imate pitanja, možete uputiti mail na tanja.noćniprogram@gmail.com. Ove noći družimo se sa Vojinom Veličkovićem, teniskim urednikom u sportskom žurnalu i pričamo male noćne priče.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars and a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people, Crosspers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's one.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Republike Palau, Tomije Mesangom Remengesom. Sastanak u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika zakazan je za podne. Iako je ranije najavio da će danas još jedna država povući priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nije želeo da potvrdi navode medija da je to Republika Palau. Dačić je izjavio da je Kosovo i Metohija na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja bi trebalo da bude održana 7. februara. Dodao je da je to rezultat zalaganja Ekvatorijalne Gvineje, predsedavajuće Saveta bezbednosti i pored protivljenja Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin uputio veoma jasnu diplomatsku i političku poruku da Moskva podržava svako rešenje u vezi sa Kosmetom koje Srbija postigne. Vulin je upozorio i da Evropa ćuti dok se pred našim očima pravi velika Albanija. Kada je reč o takozvanoj vojsci Kosova, Vulin smatra da nije pitanje čija je vojska jača, već je sporna namera. Predsjednik privremenih institucija u Prištini, Hašim Tači, smatra da su planovi o razmeni teritorija sa Srbijom najbolja mogućnost da se napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Navodi da su šanse za postizanje uspešnog dogovora nikad bolje, zahvaljujući podršci Evropske unije i Sjedinjenih Država, a i Rusija bi bila spremna da podrži sporazum ukoliko bi on bio prihvatljiv za obe strane. Na demonstracijama u Atini protiv Prespanskog sporazuma u sukobima je povređeno 25 policajaca, 7 osoba je uhapšeno. Policija je saopštila da su za incidente odgovorni pripadnici krajnje desnice. Parlament u Grčkoj danas počinje raspravu o ratifikaciji sporazuma koji bi poslanici trebalo da izglasaju do petka. Vreme danas, pretežno oblačno, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna do 5 stepeni, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare, je n'étais pas une enfant de cœur. Ton arrache aux instants rêveurs, de naturel bien éthéré. Tu m'habites en tes hanches, c'est bien plus beau que moi. Je te vois partout, surtout mes yeux fermés. Étrange dictature, mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous, bien obligé de constater, tu m'habites en tes sur tout.
Sat je 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate male noćne priče, vaš i moj gost Vojin Veličković, urednik teniske rubrike u sportskom žurnalu, pričamo o tenisu i moram da te pitam nešto, Novaka Đokovića, čini mi se novinari sve više provociraju na preskonferencijama. Imaš li taj utisak?
Ne, ne. Mislim da se to malo kod nas tako predstavlja, jer ljudi moraju da shvate da kad je neko najbolji na svetu, kada je ličnost koja privlači toliko pažnje, on neki put mora da odgovori na pitanja koja možda nisu baš iz domena događanja na terenu. Recimo, evo sad u Melbourneu, pošto je Nole ujedno i predsjednik saveta igrača. Znači, što se on šali, on je već postao političar na neki način, jer to je teniska politika. I normalno je da pošto postoje određena previranja unutar krugova tog ATP tura, znači to je asocijacija teniskih profesionalaca. Evo sad ćemo objasniti čemu se tačno radi. Igrači između 50. i 100. mesta na rang listi su zaključili da oni ne zarađuju dovoljno novca. Jer ako recimo, ako se procenjuje da Grand Slam turnir ostvari profit od minimum 200 miliona evra po turniru, a da recimo na nagradni fond ode jedno 40 miliona, znači njihov profit je čist jedno 160 miliona. I igrači smatraju neki da je taj deo kolača ipak mali za njih i da bi trebali oni da dobiju više. To ne misle najbolji igrači sveta jer oni dovoljno zarađuju, ali igrači koji ispadnu u prvom, drugom, trećem kolu, njima to malo smete, oni bi trebali da više zarađuju jer u krajnjoj liniji da njih nema, ne bi moglo ni da se igra, jer to što ljudi vole da gledaju Đokovića, Nadala i Federera, to je lepo, ali oni mora da i da igraju protiv nekoga, a to su ovi ostali igrači. I zato je Vasek Pospišil, kanadski reprezentativac, poslao pre mjesec, dva, tri, ne znam tačno kada, mail svim teniserima tražeći da se to pravilo o nagradnom fondu, odnosno veličini nagradnog fonda, promeni. E sad, Novak koji je predsjednik saveta igrača, on je hteo, ne hteo, umešan u to, mislim, krajnje on je to hteo, jer da nije hteo ne bi bio predsjednik saveta igrača, znači čim je na toj funkciji, on mora da bude umešan u to. I onda je počelo da cure razno razne informacije za koje Nole kaže da baš i nisu sve tačne, da se na poslednjem sastanku saveta igrača koji je bio baš pre početka turnira u Melbourneu, da savet igrača se malo podelio, da je pola njih za smenu sadašnjeg rukovodstva ATP tura, a da je druga polovina nije za to. Navodno, prema nekim informacijama za koje Nole kaže da nije tačno jer on jednostavno se nije ni izjašnjavao, on nije protiv sadašnjeg rukovodstva, ali neko smatra da jeste, jer čim je on u toj priči, čim vodi taj savjet igrača, da to valjda podrazumeva da je i on za smenu. On je rekao da nije. Neki drugi igrači na čelu, recimo, za koje ističe se Nadal, koji kaže da njega niko ništa nije ni pitao, ali da on smatra da sadašnje rukovodstvo dobro radi. I sad se tu napravila bura u čaši vode. Znači jednostavno i sad ispada da neko provocira Novaka, ali mislim to je jednostavno normalno pitanje. Znači on kao predsjednik saveta igrača normalno da treba i da odgovara na pitanja koje se tiče aktivnosti saveta igrača i on to i radi, ali to nisu nikakve provokacije, to je deo posla, jer samim time što je predsjednik tog tela.
Ajmo malo da pomenemo cifre koje dobijaju. Koliko dobija recimo neko za prvo mesto, koliko dobija neko koji je ispao u prvom krugu?
Pa otprilike, pošto nije na svim turnirima to isto, normalno, recimo da je, recimo, mislim da je oko 2-2,5 miliona evra, recimo, zavisi od turnira, prvo mesto, znači šampionski ček, 50.000 evra je, recimo, koji izgubi u prvom kolu, ali kažem, plus minus, jer zavisi od turnira. Znači, razlike su velike, to je tačno, ali sad imate igrače koji, jednostavno, kad se jer stvar vrhunskom sportu, čovjek mora da se obezbedi za ceo život, pošto on žrtvuje školu, žrtvuje školovanje, znači ne mogu svi da budu treneri, ne mogu svi da, ne znam, da nađu ni posao jer nemaju šta posle da rade, znači praktično oni moraju da se obezbedi za ceo život. I zato se kaže da u tenisu nekih prvih možda stotinak može samo da zarađuje, i to ako su stalno u vrhu i ako stalno je tu, dok ostali ne mogu da se obezbede. Znači ostali mogu da budu možda na pozitivni nuli ili da budu čak i na gubitku. Ali i zato se traži stalno formula kako da se povećaju nagrade, kako da bi što više tenisera moglo da živi od svog rada, da jednostavno da ne postanu problem kad završe karijeru jer nisu dovoljno zaradili, a nemaju školu. I u krajnjini, ne znam da li ste čitali, ali baš pred početak turnira razbijena je velika kladilačka mafija u Španiji, uhapšene 83 lica, od kojih su 24 igrači tih nižih turnira, jer su nameštali rezultate. E sad, smatra se da su oni nameštali rezultate iz razloga zato što jednostavno ne mogu da zarade dovoljno za život igrajući samo te male turnire, i onda su ovo našli kao dodatnu aktivnost. Mislim, što normalno nije legalno, ali i na taj način želi da se isto to spreči, znači povećanjem nagradnih fondova, da igrači mogu da bolje zarađuju, jer onda niko ne bi rizikovao karijeru ili posle išao u zatvor ili eventualno ili plaćao velike kazne ako bi dobro zarađivao. Mislim, sjećam se, bilo je pre par godina je bila priča da postoji, da možda neko namešta u svetskom vrhu, ali to je stvarno nerealno da bi neko ko recimo zarađuje 50 miliona evra ili tako nešto rizikovao zbog nameštenog tata karijeru ili tako nešto. Mislim da se to više odnosi na igrače na nižem nivou koji ne mogu jednostavno da zarade dovoljno. Dešava se da ne zaradite čak ni za taj turnir, da i na tom turniru ostanete u gubitku. I to je normalno, onda mnogo lakše, da kažemo, tu kladioničarsku mafiju da ubedi te igrače da nameštaju mečeve ili da pa dobiju recimo 5000 evra za meč za koji bi se dobili 500 evra. I onda iskušenje je zaista veliko.
E tu grašku organizatoru što ne povećate honorare, znači nagrade ovima koji ispadaju ranije, ili je to prosto tako?
Pa mislim da je više to takav sistem, jer jednostavno vi imate turnir koji recimo ima nagradni fond od 15.000 evra i kad se sve to podeli dobijem dobro, otprilike sedmina je prvo mesto, znači to je nekih 2.000 evra, znači onaj koji ispod prvom kolu može dobije možda 200-300 evra, mislim to je jako malo, znači da, ako je došao avionom on je već u minus, pa normalno, ali dobro, to je jedini način da se dođe do vrhunskog tenisa, znači mora da se počne tih malih turnira, ali jednostavno taj turnir koji daje 15.000 nagradni fond, on ne prodaje ulaznice, nema TV prava, znači oni, to je bukvalno, da kažem, ili je to novac koji daje savez, odnosno nacionalna federacija ili neki sponzori, tu nema zarade. I samim time njima je teško da podižu nagradni fond da bi mogli svi igrači da dobro prođu. Nema odakle. A pogotovo što se ti turniri igraju i u siromašnim zemljama, a ne samo u bogatim. Tako da je to više sistem koji je takav. Znači, a sad jako je teško promijeniti sistem jer puno je igrača, a ne izazivaju svi interesovanje da bi to moglo da se na osnovu toga da se zaradi.
A tek oni koji tek treba se kvalifikuju za turnir, imaju li oni ikakva novčane...
Ne. Znači, ko igra kvalifikacije, nema, on čak ne dobije ni poene, znači, on može da igra, čak, ja mislim da na futuresima, koji je najniži nivo profesionalnog tenisa, mislim da se za pobedu u prvom kolu čak ne dobije ni poene, znači, recimo, vi odigrate, dobijete prvo kolo i opet ništa niste dobili. Džabe ste krećeli, tako da, neke stvari verovatno treba menjati, ali nikako da nađu način na koje to da urade. Jer jednostavno, u sportu uvek tako, postoji vrh i postoji dno. Na dnu se ne zarađuje kao na vrhu.
E, još moram nešto da te pitam. Često na velikim turnirama viđamo da pobednik kogo daje dobija ključ od automobila. Šta rade sa tolikim automobilima? Da li je to samo za slikanje pa dobiju novčani deo, ili zaista te automobile voze? I šta rade sa tolikim automobilima?
Jelena Janković mi jednom pričala da ima 7 Porschea u garaži. Jer ona je dobila, ona je osvajala Porsche Open u Stuttgartu, tako da verovatno su u različitim bojama, to ne znam, nisam nikad video, ali jednostavno igrači u krajnjoj liniji dobijaju od raznih sponzora kola, ali postoje turniri koji se zovu, čija je titula, kao što je BMW Open recimo u Minhenu, recimo Porsche Open u Stuttgartu, čije ime turnira je vezano za automobilsku marku, i normalno, i tu je najčešće se i daje automobil, jer jednostavno teško je odoleti da se objavi slika u lepom sportovnom automobilu kako nekog šampiona. I to svaka novina, svaka televizija voli dobiti, to je odlična reklama onda. Tako da ljudi vole kad je, recimo kad se slikate sa nekim sportskim kabrioletom, to svi vole da i da se slikaju i da se slika objavi u novinama i da se vidi na televiziji. Tako da to je odlična reklama.
E sada, grupa Led Zeppelin, onda nastavljamo male noćne priče. Pričali o muškom tenisu, ali nekako nam je po strani ostao ženski tenis. Imali smo dve velike šampionke, i Anu Ivanović i Jelenu Janković. Povukle su se.
Pa Jelena još nije zvanično. Još nije donela tu odluku. Ona je doduše odavno odigrala posljednji meč. Ona je odigrala posljednji meč još u septembru 2017. na US Openu. Od onda ne igra. Imala je problem sa povredom leđa. E sad, da li još planira da se vrati na teren ili jednostavno odlaže odlazak u penziju ili bira turnir na kome će se povući, to još ne znamo, nije ona ne znam li da li ona zna šta će tačno da uradi.
Ne trenira, znaš
ne,
to?
Ne, koliko ja znam ne trenira, znači još uvek je zvanično na oporavku od povrede, ali to je stvarno bilo dugo, odavno. E sad, moguće da, recimo, da će da bira jednostavno Turina kome će da, eto, da se oprosti, da li bi to moglo da bude. Ne, bilo je prošle godine priča da će to da bude u Rimu, jer je Rim dva puta osvajala, mm-hmm. pa da bi tamo mogla da bude, da se zvanično oprosti. Posle je bilo priča da će možda na US Open, jer tamo je to jedini Grand Slam da igrala finale, međutim, ni US Open nije. Tako da, stvarno ne znam kakvi su planovi. U jednom trenutku znam da je razmišljala da, recimo, kad je Flavia Peneta sa 33 godine osvojila US Open, da i ona razmišljala da bi mogla da uradi tako nešto slično, da nikad nije kasno za velike uspehe. E sad, kažem, zaista ne znam, ali u svakom slučaju, kada odluči to, ja mislim da će biti lepa ceremonija, oprošta, jer ona je ipak bivši broj 1, znači to i Vrta Tur će da se oduži, znači bit će jednostavno, to lep događaj, lep praznik za tenis.
Ako odluči?
Pa odluči će sigurno preli kasnije, mislim. Mm-hmm. Bilo bi šteta da se jednostavno prestane da igra, a da to niko ne zna. Mislim, lepše je da se to ipak uradi na nekoj, da se na nekom zvaničnom oproštaju.
Ana Ivanović?
Pa Ana Ivanović je već majka, tako da ona uživa. Bila je skoro, je bila u Beogradu, ja mislim, pre možda nekoliko nedelja. UNICEF je organizovao, pošto je ona ambasada mm-hmm. UNICEF-a, i blistala je kao i uvek.
Ima li šanse da srpski tenis izbaci još neku žensku snagu?
Kako da ne, pa evo.
Prvi plan.
Olga Danilović je napravila fenomenalan korak prošle godine kad je osvojila turnir u Moskvi. Znači, to je stvarno bio podvig, jedan od podviga mm-hmm. godine, pogotovo kad su u pitanju tako mladi igrači. Znači, Olga Danilović je postala prvi šampion na najvišeg nivoa, znači Vrta Tura, rođen u ovom milenijumu. To je prolazno vreme, fantastično. Onda ne treba zaboraviti da ona osvojila tri Grand Slema juniorska, doduše u dublu. Ali opet biti šampion mm-hmm. Grand Slema u bilo čemu je fenomenalno. E sad, posle tog uspeha velikog u Moskvi, nije imala mnogo uspeha, ali to je logično, jer ona je mlada, mislim, tu opet treba dok se tu sazri, dok sve dođe na svoje mesto, menjala i trenera. Tako da su usponi i padovi logični, ali pogotovo posle velikih uspeha često dođe pad kad je igrač mlad još, nema i dovoljno iskustva da podnese taj veliki uspeh, to treba sve procesuirati, da sve to sazri. Tako da ja sam uveren da mi nećemo još dugo čekati da Olga ponovo napravi dobar rezultat. I da za nju sigurno ima mesto u vrhu. E sad, da li će biti to prvo mesto kao Ana Jelena i Monika Seleš, jer srpski tenis imao 3 broja 1 u ženskoj konkurenciji, što je fenomenalno, ili će to možda biti doći do prvih 10, prvih 5, sve jedno, ali ja verujem da će ovdje imati dobru karijeru.
Kako tumačiš uspeh sestara Williams?
Pa prvo,
čudo su.
Jesu, pogotovo fizički su, one su fantastične, mislim, ali su i strašno talentovan za tenis, jer ne može se biti višestruki prvak kada da neko nije talentovan, ali pogotovo Serena prednjači, jer Serenu mnogi vide samo kao snagatora, da tako kažem, zbog fizičkog izgleda građe, ali ona je veoma kreativna u igri, veoma je kvalitetna i zasluženo se nalazi na korak od apsolutnog rekorda u broju Grand Slamova. Ona je osvojila 23, apsolutni rekord je 24, to drži Margaret Court, koja je još tamo negde iz 60 i 70. Znači, ona je, Margaret Court je više osvojila turnira kao amater nego kao profesionalac, ali sve se to broji. Tako da je Sereni uspeh daleko veći sa 23, ali ja verujem da će ona oboriti. Jer jednostavno, Serena je zaslužila da bude najbolja tenisarka svih vremena po svemu što je uradila i zašto se to ne bi dogodilo. Prošle godine nije imala sreće, malo nije imala ni, da kažem, čak ni znanja, jer jednostavno ono što je uradila u finalu US Opena, ono ne ide na čast. Obrukala se, ali ja mislim da to više govori o tome pod kakvim je ona pritiskom bila kad je to igrala. Jednostavno ona je izgubila nerve potpuno oko nekih banalnosti i čak nije bila ni u pravu. Ali jednostavno eto, nije umela da se nije bila psihološki pripremljena za sve što se desilo. Što je normalno greška, ali i na greškama se i uči, tako da ja vjerujem da će ona ove godine dobori rekord. Da li će u Melbourneu, koji je osvajala, mislim, 7 puta ili na nekom drugom turniru, vidjet ćemo. Mislim da na Roland Garrosu neće, jer je to ipak podloga koja je najmanje odgovara i na kojoj, da kažem, njena građa ima minus veliki, jer ipak je to velika masa koju treba kretati levo, desno, gore, dole, što je jako mnogo teže na šljaci nego na ostalim podlogama.
Da, mnogi su mislili da će se povući posle porođaja, da se više neće vratiti, ali vrlo brzo se vratila.
Pa ja verujem da bi se ona povukla da nije tako blizu rekorda. jer samo jedan je delio od tog apsolutnog, pošto Federer je rekorder kod muškaraca sa 20, znači apsolutni rekord 24, znači da nije tako blizu tog istorijskog podviga, verovatno bi se, možda bi se i povuklo, možda, ne kažem. Ali kad je tako blizu, kad je deli jedan od izjednačenja, a dva od apsolutnog rekorda, mislim da će ipak probati koliko može, a mislim da može. I onda zašto ne bi, kad može? Jer mislim, ona je odigrala dva zadnja finala, znači ako može u finale, pa mislim može da osvoji, mislim to, ona ima kvalitet za to.
Da, misliš da će osvojiti sada?
Pa vidjet ćemo, ne znam, jer Australijski Open možda bude mali hendikep, jer ona od US Opena ne igrala ništa, znači to je sem Hopman Kupa koji je bio skoro, znači moguće da je nedostaju meče, i vidjet ćemo sutra veliki ispit, igra sa, odnosno danas igra, možda već i počela, ne znam koliko sat igra, ona igra pre Novaka, znači igra oko 9. Ona igra sa Simonom Halep koja je zvanični broj 1, tako da to je lepa, evo, lep test, znači najbolja teniserka sveta današnje, ovog trenutka aktualnog, i najbolja teniserka u vjerojatno ovom milenijumu, a možda i ukupno, igraju sutra, odnosno danas meč. Simona Halep je pobedila pre dva dana stariju sestru Venus, tako da ima mnogo motiva da se Serena tu i revanšira i da pobedi. E sad, da li će proći, vidjet ćemo, jer Simona Halep igra potpuno drugačiji tenis od Serene, to je više tenis šahovski, znači više kombinacija, više menja ritma, više teranja protivnice da pogreši nego što ona sama osvaja, tako da biće interesantno.
Biće kome tu... ti daješ prednost?
Pa ja mislim da ipak Serena ima prednost, u krajnjoj liniji, ja mislim da su oni 10 puta Simone samo jednom pobedila, tako da i to nešto govori. Drugo, Halepova je bila nešto i povređena u zadnjih nekoliko mjeseci, tako da pitanje je da li je u maksimalnoj formi, i tako da mislim da možda malo za nijansu je Serena prednost veća.
Znači na pobedničkom postolju Serena Williams i Novak Đoković.
Da, pa recimo ovaj čuveni trener, ovaj Patrik Muratoglu, koji je inače Serenin trener i koji je i sve što postoji u tenisu, on je vlasnik teniske akademije i važan komentator na Eurosportu, on je rekao da za njega postoje samo dva imena koje će biti, koje mogu da budu upisane na pehare posle turnira. To su Novak i Serena. Tako da,
Da, nadamo se da će se to ispuniti. Jedan sat i 26 minuta, Euritmik slušamo, a onda i nastavljamo priču.
Yeah.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Pričam ove noći o tenisu i interesuje me Novak Đoković i njegova ishrana. Mnogo se o tome pričalo, mnogo se o tome pisalo. Koliko je po tebi tu ime istine?
Pa sigurno da ima istine da Novak ima svoj režim ishrane. To je počelo još, u stvari, prvi Novakov, da kažem, period dominacije počeo sa promenom ishrane. To je bilo kada je 2010. kada je angažovao stručnjaka doktora Igora Četojevića, koji je stručnjak za nutricionizam, i kad mu je on ukinuo gluten, što je već tako dobro poznata priča, ta hrana, ishrana bez glutena, i tada je Đoković odjedanput postao, on je tad postao taj, da kažem, teniski gladijator koji može bukvalno sve, znači može da odigra danas 5 sati pa sutra 6 sati i da pobedi oba meča. Tako da, u međuvremenu Novak se je vjerojatno malo još menjao, znamo priče o tome da li jede ribu, ne jede ribu, da li jede meso, ne jede meso. Ja mislim da je sada, on je, mislim da meso više ne jede, ali da jede ribu, ali ja nisam stručnjak za ishranu, tako da nemojte mi verujete baš da znam sve tačno, jer i on vjerojatno malkice to i menja, i ali je sigurno da, baš je juče ili preključe objavio fotografiju povodom one akcije da se objavljuju fotografije pre 10 godina i sada. I delo je sad, njegovi mišići su sada mnogo definisaniji nego pre 10 godina. Dakle, Novaku ta ishrana očigledno ne smeta. Ja znam da je bilo puno priče da Novak gubi jer ne jede pečenje i da treba da jede pljeskavice, ali mislim da to nije tačno. Mislim da se Nole hrani kako treba, jer to se vidi i po rezultatima i po njegovom izgledu.
Da, ali isto tako da ono jednu modu i kod nas, kada je se on odrekao glutena, mnogi su ovde konstatuvali da oni imaju problem sa glutenom, kad je krenuo da jede čija seme, ono je postalo popularno i kod nas.
Pa jeste, tako, popularni normalno i kreiraju modu, ali baš sam čitao, New York Times je pre neki dan objavio mnogo lep tekst o Novaku, o njegovom uticaju i statusu među Srbima, da je on u stvari jedna od ikona srpskog sveta, i pa su doneli nekoliko primjera iz Melburna, pošto su oni tamo normalno, i onda recimo u redakciji Srpskog lista u Melburnu na velikom zidu su samo tri fotografije, to su Nikola Tesla, Vuk Karadžić i Novak Đoković, i baš na osnovu toga su zaključili da je Novak bez premca, da kažem, u srpskoj istoriji, jer jednostavno kao sportista biti u društvu takvih naučnika kao što je Tesla ili ta prosvetitelja kao što je Vuk Karadžić, znači stvarno govori koliko fenomenalan status Novak uživa kod svojih sunarodnika, što je znamo i njemu veoma bitno, jer on to uvek kaže da je njemu strašno bitno šta misli njegov narod o njemu. A drugo je bilo da razgovarali su sa vlasnikom jednog restorana u Melbourneu, u tom restoranu možda jedete hranu bez glutena, a to je pod uticajem normalno Đokovića, i on izabrao taj jelovnik, tako da je to, eto, da možemo da kažemo da je to čak i svetski hit, ta vrsta ishrane, jer je to.
Da, tražili smo u jednom trenutku razloge za njegovu lošu formu i kad je angažovao svog life coacha, kako se to
Pepe i Maza.
Da, Pepe i Maza. Ima li istinu u tome da je njemu stvarno loše krenulo u trenutku kad je sa Pepeom krenuo?
Ne, to je još jedno, to je jedna fama, to je fama slična ovoj da Nole treba da je pečenje ili da loše igra jer ne ide pjeskavice. Jednostavno, mislim da tu je napravljena greška. Greška je napravljena u tome što je Nole uveo u javnost Pepa Imaza u trenutku kada je počeo da gubi. I onda su ljudi mislili, eto, doveo njega i on je počeo da gubi i ovaj je kriv. Ali Pepe Imaz je počeo da radi s njim još 3-4 godine pre toga. I ja znam to jer sam ga lično upoznao i vidio sam ga na turnirima. Znači, u onim godinama kad je Novak pobeđivo sve redom i tada je Imaz radio sa njim, odnosno on je neka vrsta psihologa, sportskog psihologa, njegova, da kažemo, njegov zadatak je da skine veliki pritisak koji Novak trpi pre meča, posle meča i uopšte u tokom turnira. I ja znam da je on, da je Novak sarađivao, znači, sa njim i kad je Novak sve redom pobeđivao, ali se ovaj nije pojavljivao u ložama, nije bio na turnirima i ljudi ga nisu videli. E sad, kad je Novak loše krenulo, verovatno neko pomislio da bi ovaj trebao možda da intenzivira tu svoju podršku ili pomoć pa da se pojavi na turnirima, ali to je kod nas i u većem delu sveta, pogotovo pod uticajem naših nekih medija, dosta dobila ovako negativnu sliku. Ali mislim da Pepe Imaz nije negativan lik u Đokovićevoj biografiji. Mislim da mu je dosta pomogao, možda mu u nekim trenucima nije trebao, ali mislim da mu nije odmogao.
Misliš li da tabloidi ponekada preteruju kad pišu o Novaku, ili o njemu se najviše piše, mi o Rodžeru, Nadalu ili ovo pa, čitamo tu i tamo, a o Novaku čitamo svakodnevno razne tekstove?
Mislim da tu imam, da se tu mnoge stvari predimenzioniraju i da se mnoge stvari jednostavno prilagođuju ukusu, željama čitalaca. Znači, tu neki put je važnije da li je zanimljivo nego da li je tačno. I mnoge stvari se zbog naslova, da bi ljudi kliknuli i ušli u vest, mnoge stvari se jednostavno intenzivira se događaj. Mislim, nije baš tako kao što je bilo, ali jednostavno ispadne da je mnogo, mnogo važnije i mnogo zanimljivije nego što je u realnosti.
Znači, svaki tekst treba shvatiti sa rezervom.
Pa normalno, mislim.
Zavisno od novine gde se pojavi.
Tako je. Tako je.
Dobro, hajmo malo da zapevamo, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. 1 sat i 39 minuta.
Ti lasciate sotto chiave, così non scapperà.
malo se družimo sa Vojinom Veličkovićem, teniskim stručnjakom, i interesuje me, ima li adekvatne zamene za Novaka u svetu, odnosno za broj 1? Jer u jednom trenutku će se otići u penziju, što bi rekli i Federer i Nadal i Novak.
Da. Pa tu sad ima, ima nekoliko pitanja. Prvo, mnogi strahuju šta će biti kad oni odu, jer je tenis prolazi kroz neviđenu popularnost u ovom trenutku. Znači, zahvaljujući tome što se u jednom trenutku našle tako velike tri zvezde, znači Federer, Nadal, Djokovic, plus Andy Murray, koji je, sad nema ga nigde, ali u jednom trenutku je i on bio u tom, u toj ekipi. I mnogi se plaše da će, da tenis čeka veliki pad popularnosti. U stvari, to je skoro sigurno. Samo je pitanje koliko će trajati pad popularnosti. Jer danas je mnogi, ako nema Federa, Đokovića, Nadala, kao da turnir nije ni bitan, mislim, nije interesantan. I zato sad recimo eksperimentišu sa promenom pravilima, sa, kako bi privukli mladu publiku, jer mnogi smatraju da je tenis neki put predugačak za današnji tempo života, da mlade jednostavno ne mogu da drže na stolici, na mestu toliko dugo da bi odgledali sve te mečeve, sve te turnire, i da je u suštini, u proseku, publika na teniskim stadionima ipak malo starija, recimo, nego na fudbalu ili na košarci. I sad opet s druge strane ima onih koji kažu neko mora da osvoji Wimbledon, neko mora da osvoji Roland Garros, a to će doneti popularnost. Tako da vidjet ćemo koje će škola mišljenja da pobedi, ali sigurno je da dolazi dobra generacija, da dolaze igrači kao što je recimo Zverev, kao što je Tsitsipas, kao što je Hačanov. Mnogi žale što ovaj Australijanac Nick Kyrgios nije opravdao još uvek svoj kvalitet, jer Nick Kyrgios ima onu harizmu koju neki od ostalih tenisera nemaju. Znači, on je interesantan za gledanje čak i ako ne pobeđuje, što je retkost. On je recimo, ako se setimo, prvi bum teniski je nastao sa Johnom McEnroeom i Bjornom Borgom. Znači, to je kraj 70. godina, zato što su bili harizmatični, zato što su bili različiti, zato što su njihovi mečevi donosili, izazivali strašno veliko interesovanje. Kyrgios bi mogao da bude McEnroe, za Borga ćemo da vidimo ko bi mogao njega da nasledi, ali tenisu, ako bude tenis imao takva rivalstva i posle ovoga, on će imati popularnost. Ako ne bude, onda će imati problem. Recimo, zašto je ženski tenis u problemu danas i zašto je manje popularan od muškog? Jer nema velikih rivalstava. Danas, ova formula u muškom, znači da imate 3-4 velika igrača koji stalno igraju velika finale među sobom,
a ta
godinama traju i svi znaju ko su, i sva ta finala su neizvesna do kraja. To je najbolja formula za vrhunski sport. A u ženskom tenisu nije tako, jer recimo u zadnje dve godine imamo 8 različitih Grand Slam šampiona. Znači, niko u zadnje dve godine nije mogao da ponovi uspeh. Tako da ljudi jednostavno, mnogi ne znaju ko je recimo Sloan Stevens, koja je osvojila prošli US Open, ili recimo, pa čak i za Simonu Halep ne znaju mnogi, iako ona prva na svetu. Jer jednostavno, to se oni se stalno menjaju. Znači, niko ne uspe da se zadrži da postane neko koga opšte prepoznatljiva osoba. Serena Williams to jeste, Marija Šarapova to jeste, ali njihovo vreme isto prolazi. I mnogi žale što njih dve nisu postale, nisu imali rivalitet, recimo, kao što su Federer, Đoković i Nadal. Ali Serena Williams je toliko dominantna, ja mislim da ona u 20 mečeva 19 puta pobedila Šarapovu. I zato to rivalstvo nikad nije zaživelo na terenu, mada jeste van terena, po tome kakve su, koliko su različite u nekim segmentima, ali nažalost nije na terenu uspjela da se to realizuje. Eto, otprilike, svi se nadaju da će nova generacija uspjeti da zameni ovu, ali mnogi strahuju da tako neće biti, bar ne odmah.
Ako imamo talentovano dete za tenis, šta da radimo?
Pa,
imaš li savjet za roditelje?
Treba biti veoma oprezan. Evo, potencijalni roditelji, reći vam sad jednu procenu koju sam negde pročitao, ne mogu da setim tačno gde, ali mislim da je u pouzdanim medijima. Izračunato je da u proseku, trebao u detet, znači, odnosno u igrača, mladog igrača, znači od juniorskog ili da kažemo pionirskog doba do početka profesionalizma, znači do perioda kad počne novac da se vraća, u proseku treba uložiti oko 400.000 evra, što je jako velika suma. Tako da, mislim, normalno to nije odjednom, to je u procesu nekih 10 godina, ali znači, kogod hoće da gurne svoje dete u vrhunski tenis, treba da zna da to mnogo košta, jer za razliku od nekih drugih, pogotovo ekipnih sportova, svaki dan morate da plaćate teren, trenera, loptice, reketi su skupi, ali najskuplje su putovanja, jer već sa 12 godina počinu putovanja, ko hoće da se, jer ko hoće da se meri u svjetskim razmerama, on mora da bude učesnik svjetskih turnira. Znači, već sa 12 godina to počinje, to znači troškovi za dete, trenera, roditelja. Znači, sve puta dva ili puta tri. I to je ono što čini tenis toliko skupim. Tako da svako treba da razmisli dva puta pre nego što počne sa tenisom.
Gurnuto.
Jer ekipni sportovi su mnogo jeftiniji. Mislim, oprema nije toliko skupa, putovanja nisu toliko skupa jer se ipak ide u velikoj grupi, putovanja ne počinju tako rano i nisu tako česta. Vi recimo u tenisu praktično cela sezona, ako ste recimo imate 14 godina, cela sezona u inostranstvu i najčešće se ide avionom, ide se s kraja na kraj sveta. Tako da morate odete na Orange Bowl, posle morate idete na juniorske velike turnire, mnogo košta. Ali postoji jedna velika prednost u tenisu, sami ste kreator svoje sudbine. Znači, ne zavisite od toga da će trener da vas stavi u tim ili ćete da grejete klupu ili možda nećete dobiti šansu. Znači, ako uspete, ako imate kvalitet, ako imate dovoljno strateške veštine da birate prave trenere, da birate prave poteze u razvoju igrača, možda čak imate i bolje šanse nego u ekipnom sportu, jer sve zavisi od vas. To je jako bitno.
Na kraju smo naše priče, a otkri mi još jednu stvar. Zašto si se opredelio baš da pratiš tenis?
Pa iz prostog razloga što sam ga zavoleo sam ga još, dobro, to je bilo vreme kad tenis nije bio toliko popularan u Srbiji ni Jugoslaviji, to je bilo kraj 70-ih godina. Sa društvom sam bio na Kalemegdanu, igrali smo stalno košarku, pa ajde da probamo tenis i mnogo mi se dopao i od tad, znači od kraja 70-ih se neprestano družim sa tenisom. Bio sam na svim najvažnijim svjetskim turnirima, proputao sam sve zahvaljujući njemu. Igrao sam ga strašno mnogo kad sam bio mlađi, sad više ga ne igram tako često. I u svakom slučaju dugujem tenisu i uspješnu profesionalnu karijeru. Znači, ni jednog trenutka se nisam pokajao.
Ima li šanse da se nešto pretočiš u knjigu?
Ne. U ovom trenutku ne, mislim, u ovom trenutku sigurno ne, dosta mi je pisanja dnevnog
novina.
Jednog dana
kad odiš u penziju možda napišeš neke anegdote ili priče.
Ne, mislim da bi, znam puno anegdota, ali mislim da to...
Ajde mi ispričaj jedno ovako za kraj.
Ne mogu se. Sad.
Iznenadila sam te, dobro.
Iznenadila i morao bi da razmislim da li je pametno da ispričam to što si pala, tako da bolje za drugi put.
Još na kraju ove naše priče, po tebi najbolji muški teniski igrač svih vremena i najbolji ženski.
Pa dobro, za muškog da kažem da nije jedan. Znači, ja jeste da navijam za Đokovića i da smatram da je on sigurno među najboljima, ali to bi bilo, da kažem, ipak subjektivno kad bi rekao da je u ovom trenutku Đoković, jer i Federer i Nadal imaju svoje pluseve. Ja mislim da svako od njih trojice ima adut i ima rezon da bude proglašen za najbolje. Recimo, Federer je rekorder u broju Grand Slam turnira, što je apsolutno najvažnije merilo, znači u tenisu. Drugo, rekorder je u broju nedelja na broju 1, znači on jedin ima preko 300 nedelja. Znači, u dva vrlo važna segmenta on je svjetski rekorder i to ne može da se zapostavi. Nadal je apsolutni kralj šljake, znači jednostavno niko nije nikad dostigao toliko savršenstva na jednoj podlozi kao on. Drugo, on je jedini teniser u istoriji koji je osvojio dvocifren broj Grand Slamova na jednom, dvocifren broj trofeja na jednom Grand Slamu. Ima 11 titula na Roland Garrosu, što je isto neviđen podvig, a da ne govorim koliko je osvojio turnira na šljaci i koliko je dobio mečeva. Novakov argument je taj nekalendarski Grand Slam, što niko nije osvojio sva četiri Grand Slema u nizu još tamo od početka profesionalizma 1969. kada je Rod Laver to uradio, a kada je tenis ipak bio sasvim drugi sport odnosno na ovaj, kad se igralo samo na dve podloge i kad je bilo mnogo lakše osvajati, konkurencija je bila mnogo slabija. Znači, to što je Novak uradio, drugo, Novak je osvojio taj zlatni Masters, jedini u istoriji ima svih 9 osvojenih Mastersa, imao je periode dominacije koje su nezamislive. Tako da ja mislim da je najrealnije da sačekamo da se sve te karijere dođu do svog kraja, pa da onda podvučemo crtu i da vidimo ko je
Ti najviše voliš koga?
Ja Đoković, to sigurno.
Đoković.
Mislim, ne samo
od ženskih tenisera?
Pa Serena Williams je bez premca. Znači, to sigurno ne samo i po načinu igre i po titulama koje je osvojila, mislim, jednostavno njen značaj kad pogledate odakle ona krenula, ipak je ona je rođena u getu, crnačkom getu u Americi. Znači, jednostavno od nje ste sve mogli da očekujete sve da postane teniski šampion. Jer jednostavno u to vreme u Americi crnkinje nisu išli na tenis.
Baš Novak i Serena očekujemo na pobedničkom tronu. australijskog otvorenog turnira. Nadam se da će tako i biti, da će se naše prognoze ostvariti. Tebi hvala što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. A evo ko je još uz nas dvoje bio tu ove noći. Ton majstor je bio Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Želim vam prijatan dan i počinjemo baš onako kako završavamo, odnosno baš onako kako smo i počeli ovo druženje sa Vojinom Veličkovićem, grupa Deep Purple, još jedno.
Hvala. Hvala, hvala vama.
Prijatno.
Close your eyes.